Du lytter til en podcast fra Jyllandsposten.
Velkommen til Hjalving ser rødt. Mit navn er Michael Hjalving, og jeg frygter, at det borgerlige Danmark og helt almindelige borgerlige danskere er blevet for malige, for liberale, for materialistiske og alt for forhippet på at realisere sig selv og på at følge deres sentimentale følelser. Borgerlige danskeres selvforståelse er snart sagt ikke til at skelne fra hippier og hipsters. De vil udvikle sig personligt og relationelt. De vil frigøres fra snærende bånd, såsom familien, ægtemanden eller konen, irriterende børn, grundlæggende færdigheder, gammeldags opdragelse, ja, høflighed, kristendom, nationalstaten og alt muligt andet bras. Men det finder vi altså ikke i Hjalving ser rødt. Hver gang inviterer jeg en eller to gæster i studiet og diskuterer ikke kun sædernes forfald, men også forsøger at vække den døde borgerlighed til live. Selv på Christiansborg, hvor Blå Blok synes at være nedsmeltet og fuldstændig udtjent. Mit afsæt er hver gang personligt, men mit mål er at gøre samtalen relevant for andre end mig og min mor. Dagens opgave, som altid her i programmet, er at finde ud af, hvad borgerligheden fejler. Hvorfor tabte den ikke blot det seneste folketingsvalg? Hvorfor står den også så svagt i samfundets institutioner, i kulturen i bred forstand, i vores medier, i uddannelsessystemet, på højskolerne, i kirken, i erhvervslivet, ja stort set overalt? Hvorfor er det blevet så umoderne at være borgerlig i Danmark? Og så forbandet hipt og bylækkert at være venstreorienteret, optaget, hvis ikke opslugt af køn, hudfarve, seksualitet, være ven med islam og tro, man kan redde klimaet på 14 dage ved at blive vegetar eller købe en Tesla. Jeg forstår det ikke. Og ser efter de første 20 udsendelser stadig rødt. Men fortvivl nu ikke. Jeg er nemlig så heldig i dag at have to brødre i studiet. De kan forhåbentlig stille en diagnose over borgerligheden og måske endda ordinere den rette medicin. Lad os se. Velkommen i hvert fald til Ole Birk Olesen.
Tak skal du have.
Og til dig, lillebror Lasse Birk Olesen.
Tak.
Skønt at have et brødrepar i studiet samtidig. Det har jeg ikke prøvet. Og I fortæller mig her på trappen op til studiet, at I det har I sådan set heller ikke prøvet selv. Så Nej. Det er jo egentlig lidt original, hvis jeg selv må sige det. Ole Birk Olesen, for de af jer, der ikke ved, hvem han er. Han er tidligere transportminister. Du er også tidligere journalist ved Ekstrabladet, som ligger tæt på, hvor vi står her.
Og Berlingske.
Og Berlingske også. Du er grundlægger af netavisen 180 grader, og så er du forfatter til en bog, der hedder Taberfabrikken, en bog om den danske velfærdsstat. Og så er du jo, en passant, også gruppeformand i Liberal Alliance i Folketinget. Din bror, Lasse Birk Olesen, du er virksomhedsstifter. Kan man kalde det seriel virksomhedsstiftning?
Det er blevet til tre, ja.
Tre styk. Ja. Og så er du jo også grundlægger af den borgerlige tænketank Unitos.
Og, sammen med andre.
Sammen med andre, ja. Og så bidrager du så til samfundsdebatten regelmæssigt her og der. Og du har jo blandt andet skrevet et essay, og det er derfor, jeg tænkte, det var sjovt at få dig i studiet sammen med din bror. Du har skrevet et essay i den der netavis, der hedder 180 grader, med titlen Kan Danmark være politisk liberalt, uden også at være konservativt? Spørgsmålstegn. Hvad er det, du vil med det essay? Altså, det er jo et essay, som især, sådan læser jeg det i hvert fald, henvender sig til liberale stemmer i Danmark og minder dem om, at de har glemt et eller andet. Hvad, er det rigtigt forstået?
For nogen synes jeg, det er rigtigt, og for nogen synes jeg ikke, det er rigtigt. Men det essayet kom jo sådan på efterbølgerne af, at du og andre, som kan lære konservative, I havde været ude at skrive flere gange, at liberalismen mangler syn for de værdier, som er vigtige for gode samfund, og også at faktisk velfærdsstaten lever på den værditomhed, som I mener, liberalismen har ført med sig. Og der havde jeg så lyst til at skrive noget, som delvist sagde, at I på en måde tog fejl, men delvist også sagde, at I på en måde har ret. Og min pointe var, at den måde, jeg mener, I tager fejl på, det er, at jeg mener, at I skyder for bredt, når I siger liberalisme. Og nogen af jer vil måske sige, at I bruger den fagfilosofiske betydning af liberalisme, som er mere sådan frigørende. Men problemet er så, at når I bruger det i den danske debat, og I også henvender jer til liberale, så forstår de fleste det, tror jeg, det som politisk liberalisme, I er ude efter. Og der ser jeg ikke, at kritikken kan anvendes, mm-hmm. fordi der kender jeg i det liberale miljø, i det politisk liberale miljø i Danmark, rigtig mange fornuftige, altså klassisk liberale, som i bund og grund også er værdikonservative.
Hvis jeg må svare på det, ja. Så er det jo, som du rigtig nok antyder, mere den, snarere den kulturelle liberalisme, vi er ude efter.
Ja.
Og der er et fællespunkt her, ikke? Fordi den er du også lidt ude efter, ja. Fordi jeg forstår.
Og der synes jeg bare, I skal være mere præcise, når I skriver.
Det er så taget ad notam.
Og siger, at det er den kulturelle liberalisme, eller det er den progressive liberalisme, eller det er kulturradikalismen, I er ude efter. Det tror jeg ville være taktisk klogt, fordi jeg tror egentlig, at der er mange liberale, som gerne vil høre budskabet, og kan finde noget rigtigt i budskabet, men jeg tror, I skubber dem væk, og gør dem lidt fornærmede, når I kritiserer sådan liberalismen helt bredt, uden at være mere specifikke på, hvad er det for en liberalisme.
Mm. Den liberalisme, politiske liberalisme, du er talsmand for og gerne vil forsvare i det essay, bygger på nogle konservative dyder. Du fremhæver jo tre. Du fremhæver det her med familien, der mener du kernefamilien. Du fremhæver en vis kristen, borgerlig seksualmoral, som foretrækker monogami for polygami. Og så fremhæver du også kristendommens personlige gudsforhold som en grundlæggende dyd, der må ligge under et hvert liberalt, levedygtigt samfund. Kan du sige lidt mere om de der tre dyder, som jo, sådan læser jeg det, har været overset hos nogle liberale debattører, sådan som du ser det?
Ja, og det er jo her, hvor jeg synes, at I har, at den kritik, I kom med, havde noget af sin berettigelse. Fordi at der er alligevel en stor gruppe af liberale, ikke alle, men en stor gruppe af liberale, som ikke anerkender vigtigheden af de her ting, og som måske endda ikke i særlig høj grad ser overhovedet, at der er et kulturelt fundament for, at man kan føre politisk liberalisme.
Mm-hmm.
Og der fremhæver jeg så de tre eksempler.
Mm-hmm.
Man kan sige, jeg kommer så også med to overordnede argumenter, som egentlig omkranser de her tre nedenunder.
Ja.
Og det er, at ligesom liberale mener, at markedet og økonomien er for komplekst til, at nogen kan sådan rationalisere sig frem til, hvad skal der produceres her, hvad skal prisen være på et kilo smør osv. Det har vi set gå grueligt galt med planøkonomi. På samme måde bør man bruge den her lærdom om, at komplekse systemer er meget svære at planlægge. Den samme lærdom bør man bruge på kulturen.
Mm-hmm.
I og med, at igennem de sidste 1000 år har Europa udviklet sig med kristendommen, med seksualmoralen, med monogamien, med familien som et fundament. Og hvis man begynder at pille ved de her ting, så ved man ikke, hvad der sker.
Mm.
Og den anden ting er, hvor henter vi vores identitet? Og det har vi også gjort i kristendommen, og det har vi også gjort i familien, og det har vi også gjort i nationen.
Mm-hmm.
Og der er så flere og flere, både på højrefløj og på venstrefløj, som begynder at identificere, at det her tab af identitet, som vi oplever, når vi ikke længere har de her holdepunkter, at det giver grobund, det giver et vakuum, som de her nye identitetspolitiske kampe kan udfylde.
Mm-hmm.
Så når det ikke længere er, at vi henter identiteten i kristendommen og i familien, og i de her opbyggelige institutioner, så kommer vi i højere grad til at hente vores identitet i ting, som er mere opsplittende,
mm-hmm.
som for eksempel hudfarve og køn. Og vi ser de mest grelle eksempler på det her i USA, hvor det er gået længst frem, men Danmark følger selvfølgelig også med.
Mm-hmm. Så det, du siger, det er altså, at liberale debattører og politikere har overladt, skal man sige, scenen til de venstre radikale, altså til de her identitetspolitikere, vi ser kom farne med en større og større hast fra venstre.
Ja, jeg synes godt, at liberale, især dem, som er klassisk liberale, og som kender værdien af den her kultur som et fundament for politisk liberalisme, jeg synes, de burde tale mere om vigtigheden af det her, mens jeg synes, at det er økonomiske argumenter, som har fyldt 80-90% af den debat, de fører, og det har efterladt det her vakuum.
Så du siger jo indirekte, at liberale har også en moral. De har også nogle dyder, de egentlig burde forsvare mere aktivt, med henvisning til værdier, snarere end til økonomisk politik og skattelettelser osv.
Ja, i hvert fald klassisk liberale, som jo er en stor gruppe i Danmark også, selvom de progressive liberale også er en stor gruppe i Danmark. Mm. Du har ikke procentsatser på, hvor store de hver især er. Men i hvert fald i Liberale Alliance, der ved jeg da, at de klasseliberale fylder godt.
Mm. Og, ja, nu gør de. Det gjorde de måske ikke før valget.
Mere nu end før. Ja. Så der synes jeg godt, at man kunne tale mere til det. Så det essay, jeg skrev, er jo i virkeligheden, læses af alle, argumenterne er almengyldige, men der var jo især to grupper, som jeg henvendte mig til. Det var dels de klasseliberale, som jeg synes gerne må sige det her mere, som de faktisk mener. Mm. Og så dels den gruppe af liberale, progressive liberale, som ikke er klar over, hvor vigtigt det her kulturelle fundament er.
Hvis nu tager de tre punkter der, pinder dem lidt ud, det der kulturelle fundament, som du fremhæver. Hvis du tager den et efter et, altså familien, og der mener du jo kernefamilien, du mener jo ikke alle mulige former for familie. Hvorfor er familien vigtig for de borgerlige? Og hvorfor bør de slå mere på den? Hvad er det, familien kan, som, ja, klanen ikke kan, eller loven, en eller anden religiøs lov kan, eller som staten ikke kan. Hvorfor kernefamilien et atom, altså et meget vigtigt atom i samfundets DNA eller struktur?
Ja, jeg tror, man kan fremføre mange argumenter for familien, men de to, jeg sådan har hæftet mig ved, er dels det her med som en kilde til identitet, som er vigtig, men så også det her med, at familien er en magtmodpol til staten. Så i det omfang, at man fjerner familien som funktion, som social funktion, så giver du spillerum for staten. Mm-hmm. Og det er Ole jo også inde på i sin bog Taberfabrikken, hvor han viser, hvordan efterhånden som velfærdsstaten er vokset, og har nationaliseret eller monopoliseret nogle af de her omsorgsfunktioner, som tidligere var i samfundet, blandt andet hos familien, hvor familierne tog sig mere af hinanden, mm-hmm. og spillede en større rolle, fordi der var ikke andre, eller der var. Der var i hvert fald ikke nogen stat. Mm. Men efterhånden, som den funktion er blevet monopoliseret hen i staten, jamen så er familien blevet svækket, og det giver sådan en selvforstærkende effekt, eller et positivt feedback loop, man vil sige, som ingeniør som jeg er, hvor du har staten, der bliver staten bliver større, så er der mindre brug for familien. Det betyder, at der er flere, der ikke kan hente hjælp i familien. De henter sig hjælp på staten, så vokser staten sig endnu større, og det underminerer så behovet for familien endnu mere. Og det var jo...
Det er snibboldeffekten.
Ja, ja. Og det var noget, som I også, Rasmus Ulstrup og Kasper Støring, og du også var ude at sige, hvis man afsat i Pat Dineens bog, Why Liberalism Failed. Mm-hmm. Jeg synes, halvdelen af den bog var god, og halvdelen ikke var god. Mm-hmm. Men en af de rigtig gode pointer var det her med, hvordan familien og staten... eller hvordan staten kan vokse på bekostning af familien.
Mm. Rasmus Ulstrup Larsen sagde det også i en tidligere podcast her på Frekvensen. Så er der seksualmoralen. Altså hvis du åbner tv eller radio eller alt muligt andet i dag, så handler næsten alt handler om sex. Altså sex er blevet vores... Altså det der det hele, det er valutaen. Altså det er moderne menneskets valuta. Vi kan ikke blive underholdt, uden der er et eller andet med sex. Du prædiker så... du forsvarer den kristne... borgerlige, måske endda lidt kedelig seksualmoral. Og det mener du også, andre borgerlige bør gøre i højere grad. Hvorfor det?
Jamen, det er blandt andet, fordi jeg kan konstatere, at der begynder at blive flere og flere mænd, især i USA, unge mænd, som bliver mere og mere frustreret, og vi ser også, at det begynder at give og resultere i masseskyderier, hvor man har haft de her masseskyderier, hvor...
Det handler om mangel på sex, mener du?
Jamen, man har set, at der er flere af de her personer, som står bag masseskyderier, har været aktive i de her online incel communities. Incel, som står for involuntary celibates.
Altså ufrivilligt.
Ufrivillige jomfruer. Yeah. Ja. Som gerne vil have sex, men som ikke kan få det. Og meget tyder på, at... Og man ser også på talen, at inden for de sidste 10 år er antallet af unge mænd, eller andelen af unge mænd i USA, som ikke har fået sex, siden de var 18 år, den er tredoblet fra ca. 10% til ca. 30%. Mm. Så det er altså en meget, meget, meget voldsom udvikling på kun 10 år.
Ja.
Og du har pludselig en tre gange så stor gruppe som før af unge mænd, som nu er frustreret og bliver i højere og højere grad synes, at vold kan være en løsning på deres problemer. Enten ved, at de går ud og simpelthen voldtager nogen, mm-hmm. eller at de får kanaliseret den her vrede og frustration hen i mere organiseret revolutionære politiske ideologier, hvor i Vesten er det nok primært islam, der står og kan banke på døren. Men selv venstreorienterede forfattere, jeg nævner Angela Nagel i artiklen, peger på, at den her alt-right-bevægelse, som især er stor i USA...
Alternativ højre.
Ja. Mm. At den bliver gødet, den bliver fodret af, at der er en større og større gruppe af unge mænd, som er frustreret. Mm-hmm. Og årsagen til det her, mener jeg, skal findes i, at både mænd og kvinder er blevet mere seksuelt promiskuøse. Men den største konsekvens af det, finder man i, at kvinder er blevet mere promiskuøse. Fordi vi ved, også fra spørgeskemaundersøgelser, kan vi se, at kvinder, når de skal vurdere mænd, mm-hmm. så vurderer de 80% som værende under gennemsnittet i, hvor attraktive de er.
Okay.
Mens kun...
Vi har ikke en chance.
Nej. Og så omkring 10-13% lige på midten, og så kun 7% som vurderes over gennemsnittet.
Det er en meget lille gruppe, der er attraktiv, så.
Ja.
Den konkurrerer de alle sammen om, så.
Det vil sige, rigtig, rigtig mange kvinder konkurrerer om en meget lille gruppe mænd.
Ja, det går galt.
Ja. Ja. Så det betyder, at der er meget få mænd, som får rigtig meget sex, og nemt ved at finde mange partner, og en meget stor gruppe af mænd, som ikke kan finde partner. Ja. Og den her promiskuøsitet, den tror jeg grundlæggende er problematisk, på grund af de her ting, vi begynder at se. Mm. Og så betyder det også selvfølgelig, at kvinder får flere børn, også mænd får færre børn selvfølgelig.
Færre børn.
Ja, ja. Mænd og kvinder får færre børn. Og det betyder blandt andet, at vi har set siden 1968, at i Danmark har man haft en facilitet på under 2,1.
Som er det nødvendige for at reproducere.
Ja, så Danmark har simpelthen ikke været bæredygtigt siden 1968. Og det er jo så noget, der kan man så også se, at det bliver så i næste århundrede, at der er der faktisk kun halvt så mange oprindelige danskere, som der er lige nu. Så det er ikke noget, vi behøver at være super bange for lige nu, men det er dog noget, som fortæller os, at den seksuel kultur, eller den ægteskabskultur, vi har lige nu, den er ikke bæredygtig i det lange sigt.
Så din konklusion på det her felt, det er simpelthen, at monogame samfund, de er stabile, mens polyamorøse eller polygame samfund er volatile eller usikre. De er ustabile, ikke?
Ja, og det har man også set af til i historien. Blandt andet er der folk, historikere, der mener, at det var på grund af en voksende gruppe af frustrerede unge mænd, som gjorde, at de europæiske konger begyndte at lave korstog i Mellemøsten, der i middelalderen. Mm-hmm. Og der er også flere, der mener, at de polygame samfund i Afrika og nogle steder i Mellemøsten, det er også det her faktum med det polygame, som gør, at det er nemmere for dem at rekruttere selvmordsbombere. Mm. Fordi det er frustrerede unge mænd, som ikke aner, hvad de skal gøre. Men når de dør, så kommer de i himlen og får 72 jomfruer ifølge Mohammed.
Ja, det er jo lokkende, hvis man står på helt bar bund, ikke?
Ja.
Det kan være, vi kan vende tilbage til det med Ole om et øjeblik. Vi skal lige have dig til at ridse den sidste dyd op, eller det sidste element i din beskrivelse af, hvad det er for nogle fokuspunkter, den nye borgerlighed bør fokusere på. Det kristne personlige gudsforhold, hvorfor er det vigtigt at promovere i dag?
Ja, altså... Først og fremmest så kan man se, at kristendommen sandsynligvis har udgjort det fundament, der har været nødvendigt for, at man kunne indføre den personlige frihed og det personlige ansvar i Europa, som før lå hos klanen og familien.
Ja.
Så der har kristendommen indført et fundament for politisk liberalisme via sit personlige
kristendommen
ansvar.
Kristendommen har skabt individualiseringen, som igen har skabt den politiske liberalisme.
Ja.
Er det det der budskabet?
Ja. Det er budskabet.
Det er jo nok ret overraskende i mange, mange lytteres ører måske, at kristen, der går en indirekte vej fra kristendom til liberalisme.
Ja, vi kan i hvert fald konstatere sådan faktuelt, at for 1000 år siden, eller 1200 år siden, var Nordeuropa ikke organiseret omkring individet. Der var vi heroppe organiseret omkring familien eller klanen. Mm-hmm. Og vi kender for eksempel fra de islandske sagaer, hvordan når en person fra en familie blev dræbt af en person i en anden familie, så kunne den forurettedes familie tage hævn retfærdigt. Mm-hmm. Ikke bare ved at slå morderen ihjel, men ved at slå en eller anden person fra morderens familie ihjel. Ja. Det behøvede ikke at være morderen, fordi det var ikke personlig skyld, det var ikke personlig ansvar, det var familieansvar eller klanansvar.
Ja.
Og nu står vi så her i dag og kan overhovedet ikke forestille os, hvordan det overhovedet kunne fungere.
Nej.
Og det ligger så langt fra os, at, at det kan vi slet ikke forstå. Så hvad er der sket i mellemtiden? Og der er der altså flere forskere og historikere, der peger på, det var kristendommens budskab om det personlige gudsforhold, og dermed også den personlige skyld og det personlige ansvar, som gjorde, at nu kunne de europæiske institutioner blive indrettet omkring individet i stedet for familien.
Mm-hmm.
Og det er så også underbygget af faktisk et meget nyt studie, der er udkommet i Science lige her i slutningen af sidste år. Science, som er et videnskabeligt tidsskrift. Ja. Som kunne se, at når man måler på, hvor længe og hvor stærk har den vestlige kirke været i en bestemt region i Europa, så hænger det sammen med graden af individualisme. Og også med nogle andre ting, som vi godt kan lide, såsom forståelse og imødekommenhed.
Mm-hmm.
Så der er faktisk en del ting, der peger på, at kristendom har været det her fundament.
Mm-hmm. Tak. Ole, når du lytter til din brors gennemgang her, det er jo store sager, han er tilbage, spoler frem og tilbage til middelalderen og alt muligt andet. Kan man ikke samlet sige, at de dyder, som din bror efterlyser i den moderne liberalisme, er sådan nogle førpolitiske dyder? Altså kristendom, familie, en moderat seksual moral og sådan noget. Det er jo ikke noget, man beskæftiger sig med på Christiansborg. Det er ikke politisk i den forstand.
Jeg vil sige, det er nogle dyder, der får et samfund til at fungere godt, og det er uanset om den politiske overbygning er liberal, eller kalder sig konservativ, eller socialistisk, eller socialdemokratisk. Alle politiske systemer de kræver et velfungerende samfund med en ordentlig kultur, der får tingene til at glide, uden at der er nogen politisk regulering af det, fordi man kan ikke politisk regulere alt, og derfor du kan ikke ud af den blå luft fremstampe et velfungerende samfund med de kulturelle forudsætninger, der gælder der, og det er uanset, hvilken politisk farve du har.
Det var vel det, kommunismen forsøgte, altså at lave et samfund fra skrivebordet.
Ja.
Start forfra, ikke?
Det er jo den største synd, som totalitære bevægelser, som kommunisme, men også andre, det er jo, at de grundlæggende ikke tager udgangspunkt i mennesket, sådan som det nu engang er, men sætter som en forudsætning for, at de kan få deres politiske system til at fungere, at de kan skabe et nyt menneske.
Mm-hmm.
Og det er der, det bliver rigtig, rigtig farligt. Gode politiske systemer må naturligvis tage udgangspunkt i, at vi nok ikke kan lave menneskets natur om, og at menneskets natur sætter nogle rammer for det samfund, man har, og at den natur er påvirket af en kultur, og bliver styret af en kultur, og at den kultur også skal være god, hvis et samfund skal fungere godt.
Mm-hmm. Når du lytter til din brors analyse her, føler du dig truffet, eller altså, hvordan har du det egentlig med den der kritik? Synes du, den er relevant og nødvendig, eller føler du dig truffet?
Jeg føler mig ikke truffet. Lasse og jeg tror jeg er enige om 95% af alle ting. Jeg tror både, vi genetisk og opvækstmæssigt er blevet påvirket på måder, der har gjort, at vi kommer frem til cirka de samme ting, nogle gange ved påvirkning af hinanden, og nogle gange uafhængig af hinanden, men for en meget stor. Og det, som Lasse siger her, er også i sin grundessens, hvad jeg opfatter som rigtigt, og så kan man, der er noget af det, jeg ikke lægger så meget vægt på, og der er også noget af det, jeg synes måske, så hvorfor spekulere på det, for det kan vi ikke nødvendigvis gøre noget ved, og hvis vi skulle gøre noget ved det, så ville vi ikke benytte de midler, der skulle til der, men altså for eksempel at fordele sex ligeligt i et samfund, så alle mænd føler, de får noget, så de ikke behøver at kaste bomber.
Mm-hmm.
Hvis nogen foreslog det som en løsning på det problem, som Lasse skitserer, så ville jeg jo stå af og sige, nej, det kan der aldrig nogensinde komme på tale, at vi skal gøre sådan noget.
Ja.
Men derfor kan det jo godt være rigtigt, som det bliver sagt, at de mænd, der gør vanvittige ting, det ofte er nogle også seksuelt frustrerede personer.
Mm-hmm. Nu er det jo ikke nogen hemmelighed, og det kommer du ind på om lidt, Lasse, når jeg stiller spørgsmål til dig, at du, Lasse, har været på en rejse fra en vis form, en meget ekstrem form for liberalisme til det her liberal-konservative synspunkt, du har i dag. Ole, har du også været på en rejse? Altså, du siger, at du og din bror er enige i dag om det her, at kulturen er en meget, meget vigtig førpolitisk fundament for et hvert samfund. Jeg har jo tidligere været efter dig og bebrejdet dig, at du ikke var mere interesseret i kulturen som generator for et sundt samfund. Har du også rykket dig her, eller hvordan vil du selv beskrive det?
Jeg har rykket mig, men det, hvis du har været efter mig på det her, så har det ligesom så ofte før, tror jeg, når konservative, også nye konservative, kritiserer liberale, at de overdriver forskellene og hævder på en eller anden måde, at de liberale står for nogle synspunkter, som de liberale faktisk ikke har. Mm-hmm. Men jeg har da også, det vil jeg da, må jeg jo kende, også været på en rejse, ikke i forhold til, at jeg tidligere har underkendt kulturen, men at jeg er kommet til at mene, at den fylder mere og er mere vigtig, end jeg mente tidligere, og at også sådan nogle elementer, at det, der kan bidrage til en god kultur, måske også er nogle ting, som jeg tidligere ikke talte så positivt om.
Kristendommen?
Ja, det er jo sjovt, men ja, muligvis. Fordi jeg har i mange år... altså, det er jo svært med kristendom, fordi hvis man ikke er i stand til at tro på, at der findes et højere væsen, mm-hmm. og det er jo et element i kristendommen, mm-hmm.
det må man sige.
At der findes et eller andet væsen deroppe, som har en betydning og har skabt ting osv.
Ja.
Og hvis man ikke tror på, at der findes guder i denne verden, så kan man jo aldrig rigtig vil blive en ordentlig kristen, vel? Man skal jo tro, at der findes en Gud, og han fik en søn, og det var Jesus.
Det er i hvert fald den rene lære, ikke? Man kan godt blive kulturkristen, ikke?
Og der er jeg, mm-hmm. at jeg, om end jeg ikke tror på, at der findes nogen guder, godt kan se værdien af den fortælling, som kristendommen skaber for det samfund, som kristendommen fungerer i. Og at jeg derfor også er enig med Lasse i, at kristendommen har været en forudsætning for, mm-hmm. at vi har opbygget et godt og et sundt og et velfungerende samfund i Danmark og andre steder, hvor kristendommen er.
Godt. Hvis vi skal forstå din kritik af borgerligheden i dag, Lasse, så er det, som jeg antydede før, interessant at se på, hvem du var for 10 år siden. Kan du ikke beskrive, hvad du var for en? Altså, du handlede med bitcoin. Du drømte om, at man kunne bo på nogle øer ude i havet og selvregulerende øer. Fortæl mig lidt om det.
Jeg er jo stadigvæk, synes jo stadigvæk, de her idéer er spændende med bitcoin, og også om man kan skabe nye samfund, enten på land eller på havet, hvis der ikke er mere land. Men jeg er blevet i meget højere grad bevidst om, at kultur er et fundament for de gode samfund, og det lagde jeg stort set ingen vægt på før. Og hvis jeg skal pege på noget, som måske... sat det i gang, så var det jo delvis det, jeg nævner i artiklen, mm-hmm. Med at jeg kunne se, at de her alternative familieformer som regel gik galt.
Hvad var det for nogle familieformer?
Jamen det var, at...
venner og bekendte og sådan noget?
Jeg var i praktik i Silicon Valley i 2 måneder, da jeg var ingeniørstuderende.
Mm-hmm.
Og oplevede så det miljø med, som er den her fusion af hippiekulturen fra 70'erne og så den nye... tech-kultur, som er opblomstret. Og det vil sige, at der er mange i det område, som synes, det er spændende med polyamorøse forhold, at gøre grin med kristendommen, sådan hyperrationalisme, at alt ligesom kan udtænkes, hvis bare man tænker længe nok over det, og så har man ganske ringe respekt for sådan traditioner, og det er evolutionært overleveret.
Mm-hmm.
Men det, at jeg så, at nogle af dem, jeg kender derover, at deres eksperimenter ikke fungerede, at deres ægteskab brød sammen, osv., var en ting, der startede det her for mig. Og så det næste, tror jeg, var indvandringsdebatten.
Ja, hvordan det?
For mig startede det her med nogle tal, simpelthen. Jeg havde købt den liberale parole om... åbne grænser og lukkede kasser. Så det vil sige, at de sociale problemer, der var med kriminalitet, kunne alene ledes hen til, at folk ikke havde arbejde og var på overførselsindkomst. Og dermed konkluderede man, at hvis bare vi fjernede overførselsindkomsterne, så ville alle folk, alle indvandrere komme i arbejde, og så ville kriminaliteten falde til danskernes niveau. Det var ligesom den, jeg købte. Problemet var så, da jeg læste Danmarks Statistiks årlige udgivelse over indvandrere, hvor de laver tabeller, hvor de kontrollerer for beskæftigelse. Og de kontrollerer også for familiens uddannelse og familiens indkomst. Selv når de kontrollerer for alle de her ting, så man stadigvæk, at personer fra med oprindelse i Mellemøsten og Afrika, at de scorede rigtig, rigtig højt på kriminalitet, selv efter kontrol for de her ting. Og det gjorde også, at nu kunne jeg ikke længere, i hvert fald ubetinget, købe den her med åbne grænser og lukkede kasser. Der måtte være noget mere. Det kunne ikke kun forklares med økonomi og beskæftigelse. Der måtte være noget andet. Og så måtte jeg jo søge svar, og det blev jo i højere grad hos de forfattere og de tænkere, som I konservative, I anbefalede, fordi der synes jeg ikke, der var særlig meget diskussion af det her blandt liberale. Ole opdagede de her ting, før jeg gjorde, tror jeg. Mm-hmm. Men alligevel var det hos jer konservative, at der var mest information at hente og ny viden, synes jeg, omkring det her, fordi det fylder bare, det har bare ikke fyldt særlig meget hos liberale. Så der blev introduceret til kulturens betydning for velfungerende samfund, islams mange, mange konfliktflader med det, vi har i Vesten, og de her ting. Så det var, så rullede bolden ligesom. Jeg begyndte at interessere mig for kristendommen, også familien og seksualmoralen, men det startede der.
Ja. Jeg synes, det var pragtfuldt, hvis man kunne indgå et mere taktisk og strategisk, egentlig også ægtefølt alliance mellem de liberale og de konservative.
Er du sikker på det? Fordi
vi har jo ført krig mod hinanden.
Jamen, nej, I har ført krig mod os.
Jo.
Ja, vi har sådan set ikke ført krig mod jer.
Det kan det godt være.
I går hele tiden ud, det er også det, I snakker om i starten, og siger, de liberale mener sådan og sådan. Og det virker som om, I kører sådan en intern borgerlig krig, hvor I gerne vil have flere i den borgerlige lejr til at identificere sig som konservativ, ved at I siger dårlige ting om folk, der kalder sig liberale.
Jeg er med på, at det kan opleves sådan, men intentionen er fra min side handler om at vække de liberale, så de bliver klar over.
Vi er der jo allerede.
Ja, jamen,
det kan du jo høre.
Det er jo også derfor, jeg har inviteret i studiet for at konfirmere, at der sker noget, og der er sket noget for længe siden, som jeg heller ikke har været så opmærksom på. I taler om de her førpolitiske dyder og er ret enige om dem, kan jeg høre. Men der er en af jer, der har talt om nationalstaten eller fædrelandet. Hvor står I der, Ole? Hvad er fædrelandet for dig? Altså, er det noget, der skal promoveres? Er det noget, skal man sige, noget, vi kan tage for givet? Eller skal vi sørge for, at vi også husker det? Altså, vi taler hele tiden om konventioner, vi taler om det internationale samfund, vi taler om EU og union og hvad ved jeg. Men fædrelandet, hvad er det for dig?
Jamen, det er noget, som man gerne skal lægge noget, også noget emotionelt i. Fordi det kan være forudsætningen for, at folk, der bor i et bestemt geografisk område, de får tingene til at fungere med hinanden. At de føler, at de sidder i den samme båd. Og den båd er fædrelandet eller nationen. Det, der er problematisk, og som vi ofte ser ude omkring i verden, og som vi har en tendens til at tage for givet i Danmark, hvor tingene har fungeret så godt, det er jo de steder, hvor folk ikke føler, at fordi de bor i den samme fædreland eller den samme nation, så de føler stadigvæk ikke, at de rigtig har noget til fælles. Mm. Og derfor opstår der alle mulige krige, civilisationskrige inden for en bestemt nation, borgerkrig osv., fordi de ikke har den opfattelse. Og vi har også oplevet i Danmark konsekvenser af, at der er nogle folk, der ikke føler noget for Danmark. Når for eksempel herboende muslimer rejser ud i verden og appellerer til, at det store muslimske samfund skal gribe ind over for Danmark, fordi de her i Danmark føler sig uretfærdigt behandlet af nogle tegninger eller et eller andet.
Mm-hmm, for eksempel.
Det er en meget, meget synlig eksempel på, hvad der kan ske af forfærdelige ting, hvis folk inden for nationen ikke føler, at nationen er en fælles båd for dem, som de skal arbejde inden for, og som de skal ro sammen med. Altså, det skal være sådan en intern solidaritet i et samfund, hvor man... Altså, familien er jo én ting, og den er meget stærkt bundet sammen af blod og kærlighed og alt muligt. Mm-hmm. Men man skal gerne i en nation opleve, at der er den... Det skal aldrig have karakter af at være en familie, fordi så kan det også blive for undertrykkende. En familie er rimelig undertrykkende, hvis den rummer flere mennesker, end dem, der faktisk er i familie sammen. Ja. Vi kan finde os i meget for vores kone og vores børn.
Ja.
Men hvis vi skulle finde os i det fra vores nabo og dem, der bor i den anden ende af landet, så ville det være undertrykkende.
Ja.
Men der skal være noget i nationen, som binder folk sammen for, at vi ikke begynder at bekrige hinanden, og tværtimod, når der opstår konflikter, så siger vi, jamen lad os da finde ud af det sammen. Mm. Hvis du gør sådan, så gør jeg sådan, og så mødes vi på midten, og det skal nok gå.
Mm.
Og den fortælling om nationen og fædrelandet er det, der kan få det her til at fungere.
Og det er sammenhængskraften, som er et gammelt konservativt slagnummer, ikke?
Altså, ja, det er svært. Jeg er præget af den alder, jeg har. Født i 72, der var ordet sammenhængskraft. Første gang, jeg hørte det brugt, det var Poul Nyrup Rasmussen.
Ja. Det var ikke rart.
Det var ikke rart.
Nej.
Og det blev også brugt på måder, som jeg synes var... Altså, hvor han gjorde vold på det ord til at gennemføre politik, som ikke havde noget som helst med det at gøre.
Hvad tænker du på?
Jamen, det var jo sådan noget med, at vi bliver... Altså, nogen, som ikke har gjort sig fortjent til det, bliver nødt til at have en masse penge af nogle andre, som har ydet en indsats. For ellers har vi ikke sammenhængskraft i det her samfund. Altså den store socialdemokratiske fortælling om, at vi ikke kan leve sammen i en accept af, at nogen er dygtige, og andre er mindre dygtige. Og det er derfor okay, at nogen har det materielt bedre end andre. I behøver ikke nødvendigvis at have det bedre mentalt, eller i deres familie eller lignende, mens andre har det mere normalt materielt. Mm. Altså den der idé om, at vi skal være økonomisk lige for at kunne holde sammen, det synes jeg er en socialdemokratisk voldtægt af ordet sammenhængskraft. Og det er jeg præget af.
Yeah.
Men jeg har jo så taget det til mig på en anden måde senere hen, som jeg er blevet ældre og mere vis, og forhåbentlig mere vis, som noget, der har betydning for det, som vi taler om her, nemlig at vi i nationen føler, at vi er i samme båd.
Og vi er på en eller anden måde, at vi er familie sammen. Men det er vi så ikke helt, vel? Det ved vi også godt. Men der ligger noget andet end det, at vi bare har lavet en kontrakt med hinanden, går ud fra. Kontrakt er jo sådan et gammelt liberalt begreb, hvor man ligesom, man enes om ikke at være uenig, eller man enes om at lade hinanden være i fred. Sammenhængskraft fordrer vel noget mere end bare en kontrakt?
Ja, det kan jo også være sammenhængskraft omkring en idé. Altså, USA er et godt eksempel på et land, hvor der skabes sammenhængskraft omkring den idé, at vi er sammen om at være et frit samfund, the land of the free, men øvrigt også sammen om at være en great nation. Vi er de bedste i verden, altså den her Trump-fortælling.
Yeah. Yeah.
Men det kan selvfølgelig også være, som i det danske eksempel, hvor det er så velfungerende, at vi føler, at vi er sammen om et sprog, en historie, og det forhold, at vores forfædre i århundrede har talt det samme sprog og kendt hinanden og kæmpet side om side. Og alt det, der ligger, kongehuset sågar, som jeg også jo tidligere har været meget kritisk overfor, men efterhånden har fået et blik for, at kongehus er med til at føde det. Jeg har tidligere sådan sagt, jamen, hvad skal vi med kongehus? Vi har fodboldlandsholdet, og vi har matador og sådan nogle ting til at skabe sammenhængskraft. Men jeg er så blevet sådan, at sammenhængskraft kan man næsten ikke få nok af, så alle bidrag til det, uanset hvor store eller små de måtte være, skal vi tage imod med kyshånd, hvis de ikke gør skade og ikke er alt for dyre. Så også der må jeg revidere mig lidt i takt med, at sammenhængskraften for mig ikke længere er noget selvfølgeligt, men noget meget værdifuldt, som vi skal passe på.
Mm-hmm. Så den bliver vigtig, når den bliver truet?
Ja, og det er nok i meget høj grad den der Mohammed-krise, som startede tilbage i
06,
ja. Som viste mig, at sammenhængskraften ikke er en selvfølge. Der er faktisk nogle folk, der ikke føler en samhørighed med Danmark og med de naboer, de har her osv., hvis det er nogle naboer, som tilhører en anden religion. Og vi så skadevirkningerne af det. Hele verden var i, eller store dele af verden var i brand, ambassader var i brand, og vi risikerede alt muligt, og efterfølgende er vi et terrormål for hele verden på grund af de tegninger.
Mm-hmm.
Så det blev meget synligt for mig på det tidspunkt, at den sammenhængskraft, som jeg nok tænkte var en selvfølge, ikke nødvendigvis er en selvfølge. Mm-hmm.
Lasse, du opridser det her med familien, du opridser seksualmoralens betydning, og du opridser det kristne, personlige gudsforhold, som emner, som underliggende temaer, som borgerligheden egentlig burde brande sig på, eller føre frem og benytte i sin politiske argumentation. Men du er helt tavs om nationen. Hvad er nationen og fædrelandet for dig, som liberal, konservativ, eller hvad jeg nu må kalde dig?
Nationen er også vigtig. Og der er blandt andet for sammenhængskraften, som Ole siger, man kan simpelthen tage nemmere politiske beslutninger med folk, man ligner mere. Der er simpelthen færre risici for politisk konflikt, for politisk vold, når dem, man skal træffe beslutningerne sammen med, ligner hinanden og er enige om det meste.
Mm.
Og der er mindre grobund for mistillid til andre grupper inden for den samme politiske enhed. Mm. Så også ud fra det er nationen vigtig. Men så mener jeg også, det, at når alternativet er sådan en overnational enhed som EU, at så er nationen langt overlegen. Og jeg vil hellere gå mere i den anden retning, mere imod i retning af mere lokalisme eller decentralisering, hvor et land som Schweiz med deres selvstændige kantoner, synes jeg, har meget, man kan lære af. Så hellere få gøre de politiske enheder mindre, end at gøre dem større. Og på Færøerne har man for eksempel kommuner ned til 40 mennesker. Altså der kan man virkelig tale om at have politisk indflydelse på sit eget liv, ikke?
Jo.
Du skal kun overbevise 19 andre, så har du flertal. og det synes jeg lyder rart på mange måder. Men hvis man skal vælge mellem nationen og så EU, så står jeg helt klart på nationens side.
Mm. Nu siger du, når vi ligner hinanden, og der tænker jeg, at det opfattes som socialt og kulturelt, men er det også etnisk?
Jeg tror også, det etniske har en eller anden betydning. Jeg tror, at hvis man får en befolkning, hvor folk ikke ligner hinanden, og det kan lyde meget overfladisk, men hvis folk ikke ligner hinanden, så er der bare også en tendens til, at folk grupperer sig.
Mm-hmm.
Og der er en tendens til, at folk nemmere kan nære mistillid til andre. Og at man kan få for eksempel beskyldninger om, at en race diskriminerer en anden race, bare fordi, at den ene race gennemsnitligt har højere betalte jobs end den anden race, for eksempel.
Mm-hmm.
Eller at den ene race i højere har flere folk, der kommer ind på universitetet, end den anden race har.
Mm.
Så lige snart du får en lille smule forskellighed i outcomes, hvilket jeg tror, man ikke kan undgå, så vil du også have en større risiko for konflikt.
Mm. Og segregering. Det ser vi jo for eksempel på landets gymnasier, hvilket bliver meget omtalt i øjeblikket, blandt andet af Jyllandspostens dækning. Altså, hvad er det, der foregår der, hvis du skal kigge med dine briller på de der gymnasier?
Jamen, der kan selvfølgelig være et element af, at folk har en tendens til at gruppere sig, som de ligner hinanden, men der tror jeg også, at muslim og den mellemøstlige kultur spiller en selvstændig rolle.
Mm-hmm.
Når folk bliver opdraget i islam, så det er selvfølgelig ikke alle, der får de samme budskaber, men det er bare en utrolig stor del af islam, at man ikke bryder sig om de vantro.
Mm.
Jeg tror, vi begge to har læst Koranen, faktisk. Mm. Og det mest forbløffende, jeg oplevede, da jeg læste Koranen, det var, at hvor meget de vantro fylder.
Yeah.
Og jeg tror ikke, man kan slå op et tilfældigt sted i Koranen og læse 5 minutter, uden at man får at vide, at de vantro skal brænde i helvedes flammer.
Mm.
Så det der, den der mistro og manglende kærlighed over for de vantro, tror jeg også præger folk, der vokser op i islam. I hvert fald mange af dem, ikke alle, men mange bliver præget af det der.
Mm.
Og det tror jeg også er medvirkende til de problemer, vi ser i gymnasiet.
Mm. Hvis vi nu ligesom prøver at opsummere, hvad det er, vi har sagt, og prøver at rette blikket udad mod dem, vi gerne vil overtale inden for borgerligheden, måske også i periferien af borgerligheden. Altså, hvis borgerligheden skal overleve politisk, så skal den jo overbevise nogen, der står uden for den. Hvad er det for nogle råd, I vil give til folk omkring jer, kolleger eller familiemedlemmer, som måske synes, I er nogle borgerlige chauvinister, eller hvad I nu bliver kaldt. Altså, hvordan kan borgerligheden vinde momentum og vinde tilbage på ryggen af, hvad vi har talt om her den seneste halve time, Ole?
Jamen, det er et svært spørgsmål, som nok også er præget af de cykler, som dansk politik er inde i, hvor i en periode har man haft borgerlige regeringer i lang tid, og så begynder folk at efterspørge noget andet, og skal vi ikke også snart have en socialdemokrat igen, og var Anker Jørgensen ikke egentlig en udmærket statsminister? Sådan nogle ting spiller ind, og man skal passe på med at sige, at fordi man er på det sted i cyklen, hvor de røde de har medvind, og de blå ikke har det, så er der noget grundlæggende galt med den måde, vi er borgerlige på, og den måde, vi kommunikerer borgerlighed på.
Mm.
Men alle kan jo gøre noget bedre. Jeg synes, at vi bør kunne forene to ting, som jeg synes ikke er i tilstrækkelig grad forenet i dag. Jeg synes, at vi liberale er rigtig gode til at komme med rationelle argumenter for, at det vi vil med økonomien osv., at det er godt for Danmark, og at det også er et retfærdigt samfund, hvor folk har deres individuelle rettigheder, hvor de kan gøre med deres liv, hvad de drømmer om. Det synes jeg, vi er gode til. Jeg synes, at de røde til gengæld, og i et vist omfang også nogle af jer, der kalder jer konservative, er bedre til at tale til folks følelser. Og hvis vi borgerlige skal have succes, så skal vi udnytte alle vores styrker. Det vil sige, at vi skal både tale til hjerne og til mave.
Mm-hmm.
Vi skal finde en opskrift på noget, på at tale om vores synspunkter på, som både rammer folk der, hvor de tænker sig om, men også der, hvor de føler noget.
Mm-hmm. Hvad taler du til, Lasse, når du skriver et essay som det her? Eller når du er med i en borgerlig tænketank som Unitos, der jo et eller andet sted er en skjult kritik af CEPOS, det liberale tænketank?
Altså, Unitos blev jo født tværpolitisk, hvor vi også havde et SF-medlem med i bestyrelsen.
Mm-hmm.
Så kom Naser Khader ind senere i stedet for, så nu er bestyrelsen nok borgerlig. Men i mit essay, den er, det er jo henvendt til liberale. Og for de liberale, som er progressive, og som ikke anerkender de kulturelle fundamenter, der kommer nogle argumenter der. Og så for de, som er klassisk liberale, men som jeg ikke synes betoner det her nok i debatten, er budskabet så, at det bør betones mere, og at det også er fuldstændig i linje med de tænkere, som de klassisk liberale bekender sig til. Nogle siger, at man kan ligesom lave arbejdsdeling mellem konservative og liberale, så giver det jo god mening, men jeg er bange for, at de konservative også har lavet arbejdsdeling internt, så det er ikke sådan, at der fra borgerlig side er 50% økonomiske argumenter og 50% kulturelle argumenter. I hvert fald ikke længere, det er i hvert fald ikke sådan, jeg oplever det. Fordi også blandt konservative er det jo ikke alle, der taler om de her ting.
Mm.
Så når jeg ser på de borgerlige argumenter, der bliver præsenteret i offentligheden, så er det mere måske 90% økonomiske argumenter og 10% de kulturelle argumenter og de følelsesladede argumenter.
Mm-hmm.
Så hvis ikke vi fra liberal side skal læne os tilbage og vente på, at det kun er konservative, der kan tale om de her ting, jeg synes hellere, at vi skal også selv gribe til den, og som liberale også tale mere om de kulturelle fundament og de værdilade og følelser.
Jeg synes ikke, vi skal have en arbejdsdeling. Jeg synes, at vi alle skal kunne så meget som muligt af det hele. Og dit indlæg, selvom det taler om det kulturelle osv., er jo et rationalistisk indlæg. Altså det, at du taler til folks forstand. Så du løfter heller ikke opgaven med at få fat i der, hvor folk... Mange mennesker siger jo, det lyder rigtigt, det han siger, men det føles forkert. Og så har man ikke nået nogen vejen. Man har overbevist hans hoved, men ikke hans forstand. Man har overbevist hans forstand, men ikke hans følelser.
Men er det kvinderne, især vi skal... overbevise?
Nej, jeg tror, at både kvinder og mænd trænger til at blive på et følelsesmæssigt niveau blive bekræftet i, at det, de gør, er det rigtige.
Mm-hmm.
Og det har vi været alt for dårlige til. Altså, vi kan præsentere alle de sunde, fornuftige argumenter for, hvorfor vi er bedre til at styre det her land end Mette Frederiksen og Enhedslisten osv. Men hvis vi ikke kan få folk til at føle, at vi er bedre, Så er vi ilde stedt.
Mm-hmm.
Og det har sådan nogen som Lasse og mig er meget foregår. Ja, det ved jeg ikke engang rigtigt. Jeg skulle til at sige, meget af det foregår op i vores hjerne og vores forstand og så videre. Men jeg tror, Lasse har det ligesom mig. Altså, jeg er i tiltagende grad et sentimentalt fjols, når jeg ser ting eller oplever ting, hvor der er følelser på spil. Så det er jo ikke sådan, at vi er de der kolde maskiner, der kun kan tale til folks rationalitet. Men vi skal også kunne kommunikere det ud.
Lad os nu sige, at vi lykkes med det i løbet af de næste 3-4 år. Det kunne være en arbejdsopgave, ikke? Vi stiller os selv. Har vi en chance? Altså, kan den her kulturkamp, eller værdikamp, eller hvad nu kalder den, kan den vindes, Lasse, til allersidst her?
Ja, det tror jeg godt. Også fordi vi har lande, vi kan pege på, som klarer sig godt, men som er mere kulturelt konservative, end vi er.
Du tænker på Schweiz.
For eksempel Schweiz og Liechtenstein, og der er jo også delstater i USA, som er meget konservative, hvor de har det godt.
Og i den anden ende, der har vi Sverige, som er en forløbestat.
Ja, ja. Så det tror jeg godt, vi kan, og jeg tror også, man kunne gøre noget i uddannelse af den næste generation. Delvist tror jeg godt, at altså jeg har gået på Cepos Universitetet, som nu hedder Cepos Akademi,
ja.
Og det var helt fantastisk, og jeg elskede det. Når jeg husker tilbage, så fyldte de argumenter, vi lige har stået og talt om i dag, bare ikke så meget, og det kunne godt komme til at fylde mere, tror jeg.
Mm-hmm.
Men det kunne også være, selvfølgelig når vi deltager i den almindelige debat, men kan videre, man ikke også kunne lave nogle politiske reformer, som understøtter det her, altså i hvad højere grad give...
Ja.
Altså det er jo en gammel liberal idé, at give vouchers til uddannelse, i stedet for, at det er staten, der skal drive uddannelser. Fordi i dag har man 75-80% af professorerne og underviserne på de høje læreranstalter, som stemmer
til venstre på midten. Ja. Det er stor elendighed.
Ja. Hvad nu, hvis man i højere grad kunne give vouchers og kunne få oprettet nogle private universiteter, for at få noget mere diversitet og noget mere pluralisme i det, man bliver undervist i, og hvilke vinkler, der bliver taget op?
Ja, egentlig. Diversitet. Ikke den der officielle diversitet, som er hul og
fint. Og jeg så for eksempel, at IT-universitetet i København, det blev startet i år 2000 med et budget på 60 millioner kroner om året. Det er jo nul og niks i statsbudgettet.
Ja, ja.
Og det er endda et beløb, som man kunne forestille sig, private donorer burde kunne komme op med, hvis vi havde viljen.
Ole, til allersidst, vinder vi den her kamp?
Ja, men altså hvad er det, man siger? Kampen og slaget, eller hvad er det, der er en eller anden talemåde, hvor man siger, at
man kan
slaget er vundet, men krigen er endnu ikke afgjort. Altså, det her er jo noget, der kommer til at vare i al den tid, menneskeheden eksisterer.
Og
det
hold da kæft.
Det er der forhåbentlig mange, mange år. Så det er da bare et spørgsmål om, at vi skal sørge for, at de ting, der foregår nu, mens vi er en del af det, der skal det trække i retning af, at vi får et mere velfungerende samfund. Og der har vi en bedre analyse af, hvordan man gør det. Og den analyse rummer også den meget klare liberale indsigt, at mennesker har værdi som individer, og ikke grupper er ikke den egentlige byggesten i samfundet. Men grupperne er der, og man kan ikke køre hen over hovedet på dem, og vi skal sørge for også at bruge fortællingen om grupperne til at bygge noget positivt op. Men den egentlige byggesten i samfundet, det er altså individet, og individualisme burde også kunne forene liberale og konservative. De konservative, som man nogle gange støder på, som fornægter det individuelle, og kun taler om grupper osv., dem betragter jeg ikke som rigtige konservative. De er mere på vej over i noget tysk autoritært noget.
Og det blev det sidste ord i dag, men Ole, jeg er glad for, at du siger, at det fortsætter resten af menneskehedens historie. Det kunne så måske betyde, at vi kan fortsætte nogle runder endnu med Hjalvings Rødt. I skal i hvert fald have tusind tak for at møde op i dag. Lasse Birk Olesen og Ole Birk Olesen, tak fordi I tog jer tid til at komme ind. Således faldt ordene i denne udgave Hjalvings Rødt. Mit navn er Michael Hjalving, og jeg ser rødt fra morgen til aften, og derfor inviterer jeg gæster i studiet for at finde ud af, om der også er grund til det. Vi taler om politik. Vi taler om moral, vi taler om det borgerlige Danmark, eller hvad der egentlig er tilbage af det. Lyt med næste gang. Du finder podcasten på jyllandsposten.dk's podcastsektion, i iTunes, Spotify, eller hvor du ellers plejer at lytte til podcasts.
Du har lyttet til Jyllandsposten.